رجعنا معكم من جديد ومكملين في تغطيتنا الخاصة للـ HR Expo في دورته 16 مباشرة من مدينة الثقافة. ضيفنا حاضر معنا وباش نحكيه معاه على الحقيقة أناكس تري تري امبورطون خاصة بالنسبة لكم انتم اللي تسمعوا فينا في الدومين متاع الـ IT في السوفت سكيلز وفي غيره، حاجة مهمة لكم. تابعونا. حاضر بحذية السيد سفيان الفقي بي دي جي سمارت فيوتشر، أهلا وسهلا بك.
أهلا مرحبا. بارك الله فيك، ميرسي بور لانفيتاسيون.
يعجبك سيدي، لو كان نحاولوا أنا نعطيو جوستومون للناس اللي تسمعوا فينا لو دومين ديكسبرتيز اللي انتم تخدموا عليه اليوم كسمارت فيوتشر.
Donc Smart Future, c'est une société qui opère dans le domaine technologique et dans la formation. Donc on a principalement, on offre des solutions technologiques pour les entreprises. On a l'accompagnement, le déploiement des solutions demain. On a la formation. On est aussi donc représentant d'une boîte de certification, qui offre les certifications sur les contenus pédagogiques dans les différents éditeurs de la technologie, qui a des noms Kbar, Microsoft, Cisco, tout ce qui est project management. Et c'est des certifications aujourd'hui les sont importantes pour la, que ce soit pour les employés que pour l'employé. Donc, c'est le domaine. On veut vulgariser le fait qu'on a aujourd'hui une compétence pour confirmer l'acquisition de contenus et la qualification. Il passe par un process d'évaluation sérieux et il y a la certification.
Justement, aujourd'hui, je suis allé à la question que je voulais dire. Parce que nous avons parlé sur les compétences, sur les capacités. Et parmi les choses qui sont revenues pour les DRH ou les responsables في لي ريسورس هومان هو الفورماسيون اللي هي معناتها التكوين حاجه مهمه بالنسبه لاي سوسيتي كو سوا سي ال فو ريكروتي لا بون كومبيتونس والا لاكومباني والا حتى لا روتينير. والاكس الثاني اللي هو لا سيرتيفيكاسيون. اليوم وقت اللي نحكيو على السيكتور نتاع الاي تي يظهر لي سيرتيفيكاسيون من بين الاكس اللي تخلي اليوم السوسيتي ربحه والامبلويور ربح. دونك اليوم لو كان نحكيو على لي دو اكس هذوما والامبورطونس نتاعهم في جيستيون نتاع لي انتربريز.
Donc aujourd'hui, l'employeur rebah ou l'employé rebah, l'employé il se prépare pour un poste où il connaît il passe par des cursus de formation certifiante, puisqu'on a certainement une plus grande chance pour aboutir à décrocher le poste, les HOB, l'entreprise. L'entreprise de l'autre côté, l'employeur, qui start un quelqu'un, il a déjà cette qualification et il est certifié, c'est un gain kbir barsha. La khatra en général, tant que l'entreprise, elle fait passer les nouveaux recrues par des formations pour leur donner le contenu ou la technologie qui dit l'employé hadr est encore certifié, il confirme la qualification. Donc l'entreprise une forme de sécurité pour mettre ce candidat ou ce nouveau recrue via des projets réels et d'envergure. Reste aujourd'hui à motiver pour les entreprises des formations certifiantes les employés internes, c'est un facteur de motivation les employés. Donc ils sont intéressés pour confirmer la qualification suite à des formations. Nous parlons des formations pour la formation, ils suivent une formation continue avec une attestation de formation. C'est une chose لكن aujourd'hui la certification راهو ما يعطيهاش l'établissement اللي قرينا عنده la formation باش يعطيها carrément l'éditeur du contenu اللي هي c'est un diplôme reconnu mondialement. Donc la qualification هذه راهو نجم يخدم بها que ce soit في تونس ولا à l'étranger et il aura exactement la même valeur.
يعني اليوم نحكيو على ان gage de qualité بالنسبه للانتربريز المؤسسه في حد ذاتها اذا كان هي توجهت vers la certification نتاع les employeurs نتاعها وكيف كيف بالنسبه les employeurs وقت اللي هما زاد يعملوا وحدهم وياخذوا لو با فيغ لا سيرتيفيكاسيون باش يكون ان كاج دو كاليتي بالنسبه للكفاءات نتاعهم.
بالضبط. هذه هي الفكره اللي هو اوجوردي معناتها حتى ولو لو كانديدا هذا اللي هو سيرتيفي il se déplace d'une entreprise à une autre, c'est toujours un gain pour la pour la société et un gain اللي هو
la personne,
c'est une expérience et la بيرسون هذايا كلكو سوا راهو نحن عندنا الفكره نتاع اون فالو سيرتيفي بالنسبه لي زونتربريز دونك مشهور بعلينا نو معناتها اون فالو سيرتيفي اون فالو كاليفي انكور دافونتاج باش يعطينا ان روندمون خير كلكو سوا اي بار لا سويت لا موتيفاسيون بور
لو
ريتينير سي هذاك سا ريست توجور معناتها دي دي كرينو افير اي دي سوليوشن ا تروفي دونك aujourd'hui la qualification confirmée في دي تيم معينين تكنولوجيك برينسيبالمون سا باس بار لا سيرتيفيكاسيون
يعني اليوم انا نجم نقولوا ان من بين لي زاكس اللي تنجم اي انتربريز تخدم عليهم هي لا فورماسيون و سيرتيفيكاسيون على خاطر باش يكونوا واحد من بين المفاتيح اللي عندها كو سوسوا معناتها في الجيستيون كوتيدينه نتاع المؤسسه نتاعهم والا حتى الديفلوبمون نتاعها في مختلف المستويات.
بالضبط اليوم نحب ناكد اللي راهو لونتربريز اذا كانت تنجم تدخل لو بروسيس هذايا في معناتها اون انترن انهم ينجموا اجوردي يعملوا دي سنتر دو سيرتيفيكاسيون عندهم هما وينجموا ils peuvent faire passer les employés نتاعهم اللي هما في برشا دي دومين vers la certification, d'accord. Donc, à l'entreprise, voilà. on fait cet accompagnement et nous on met à la disposition de ces entreprises le centre de passage d'examen en interne et on leur donne accès les vouchers de passage d'examen, les contenus de formation à distance, les simulateurs de passage d'examen ou les nés qui m'ont dit ils vont qualifier le personnel. Un personnel qualifié, le résultat n'est pas le même. Un contenu à faire à un employé, في 10 دقائق مش كيما باش نخدموا في ساعه غير بعض دونك اي لا لا كاليفيكاسيون فيا لا سيرتيفيكاسيون سي لا براتيك خاطر نعرفوا لي سيرتيفيكاسيون مش خداها سويت ان بتي اكزامان ولا كذا راهو خداها سويت بوكو ديفور عملوا بور الي فير دي 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 زيكزارسيس براتيك اي دو لا ريفيجن كذا كذا دونك هذاك علاش اجوردي لونتربريز يعرفوا لي بيرسون سيرتيفيي سي دي بيرسون ايون اون كاليفيكاسيون كونفيرمي
فوالا دونك واحد من لي زاكس اللي تنجموا تخدموا عليه اللي تسمعوا فينا لي زونتربريز الكل. شكرا ليك وشكرا على حضورك بحضنا
السيد
سفيان فقيه دي جي بي دي جي سامحوني بي دي جي سمارت فيوتشر. اهلا وسهلا بك بحضنا ومرحبا
بارك الله فيك ميرسي بوكو ربي يفضلك.
شكرا مازلنا مواصلين معكم ومكملين معكم في البلاتو سبيسيال نتاعنا هوني مباشره من مدينه الثقافه في الاتش ار اكسبو في دوره 16.